Eguerdion Ainhoa eta eguerdion entzule guztiei be, hemen gabiz Durangon landako gunean gaur Durangoko azokaren kartelaren eta leloaren aurkezpena izan da, ointze amaitu da eta koordinatzailea dan Beinat Gaztelurrutia dugu hemen. Beinat, kaixo, eguerdion.
Eguerdion guztioi.
Bueno, esan behar dugu, hemen landako gunean gagoz, ointze utzik, baina hau beteta, ikusiko dugu laster, abenduaren bostetik sortzira.
Bai, hori gurako geunke, hilabeteak daroagu antolakuntza lanetan, gaurkoa publikoki egiten dugun lehenengo ekitaldia da, baina horrek ez du esan gura aurreko hilabetetan ezkenik ibili, eta intentzio hori da, ilusio handia jarten ari gara aurten, eta pentsatzen dugu azoka eder bat edukiko dugula, ba bueno, gaur aurkeztu dugun lelo eder batetik abiatuta.
Leloa aitatu duzu, hartzea ematea da. Konta iguzu.
Bai, bueltasko eman dizkiogu urtengo leloari, azkenengo urteetan pandemiaz geroztik gure helburuetako bat Durangoko azoka ekitaldi moduan berreskuratzea izan da eta komunikazio ariketa guztietan eta lelo guztietan geuri buruz aritu izan gara. Bada eta estanda eta fantasia eta lakoekin. Aurten pentsatu dugu ekitaldia berreskuratuta dagoela, badukagula lengo ekitaldi eder hori Barrido Durangon, eta hemendik aurrera benetan Euskal Kulturgintzaren premiei arreta jarri behar diegula eta aprobetxatu behar dugula Durangoko azoka, ba, Euskal Kulturgintzak daukosan behar izanei buruz berba egiteko. Eta hartzea ematea da horri erantzuten dutzu, ezta? Euskarazko sorkuntzak gure herrian ez doka behar beste hartzaile, hori egiturazko arazo bat bada, nahiko konpartitua gainera mundu guztien artean, eta horri egiten dio erreferentzia eta deia egiten da kultura hartzera etortzeko Durangora, ez Durangora bakarri, ganeak urte guztia ere hor dago, ezta? Baina Durangora etortzeko kultura hartzera, objektu forman, sentipen forman, bizipen forman, eta gero hori guzti hori itzuli ezala bakotxak, ba, bere inguru hurbilenean eta gizarteari.
Bueno, kartela be aurkeztu duzue, kartel dotorea benetan. Bueno, gure entzulek, karo, ez da ikusten, baina azaldu iguzu zelako kartela da, Beinat?
Bueno, kartela udatxo eta balu artistek egin dabe, artistek eskuz lan egiten ohituta dago, hormari irudiekin eta margoekin eta abar, eta eskuz egindako karteloa da. Hau, azpimarratzea importantea da, azkenen urteetan digitalki egineko kartelak ere izan ditugu. Hau, eskuz egindako karteloa da, eta ez dakit teknika halako dekolaz modokoa da, ez da? Hainbat poster jarri dituzte bata bestearen gainean, eta apurketa txikien bidez halako kolatz moduko bat egin dute eta benetan bihotz formako irudi eder bat gelditu da. Hau arte pieza bat da berez eta gero guk hori kartelera eraman behar izan dugu eta bueno, hemen prentzaurrekoan eginda ariketa hori ez da, hartu dute pieza, hortxe jarri dute lientzoan eta hoixe da kartela, ordeno kartela.
Esan dugu, kolaz forma dauka, eurek esan dabe, ba, bueno, beste batzuen artean Alaitz eta Maider esaterako badauzela kartelan, euskal kultura presente dago kartel horretan?
Bai, dudari gabe, gertatzen dana da, bueno, kartel horretan egon alko lirakela, ba, milaka egile ez da, eta agertu duko dira hiru lau, ba, artistek eurentzako gertuenak izan direnak edo imaginatzen dut, ezta, sorkuntza prozesuan hortik abiatuko zirela eta ba bueno, hortxe dago horrek, baina irudi bada esan dut horren atzean gainerako egile guztiak ere hortxe dagoz.
Esan dugu abenduaren 5etik 8ra, baina honek lan itzela dauka atzetik, baina noz hasi zinen hau prestetan?
Ez hau, azoka itxi orduko berria prestaten hasten gara, ordan atzen momentu handirik ez da egoten. Ordan hilabetea asko atzera joan behar da, bueno, prestaketa lana noiz hasi gendu zen, ba, gogoratzeko. Esan behar da modu guztietara, antolakuntza lanak ez direla Gerediagaren eta Gerediagarekin zuzenen kolaboratzen da ben beste elkarten lana bakarrik. Hau, algo koreografia handi bada, izen emateak irailaren batean hasi ziren, eta bertan parte hartu gura da ben guztiak orduentxe hasi behar izan zuten, izena emoten, katalogoan erakusgai, edo hemen salgai jarriko da bezan lanak sartzen, zer aurkeztu gure da ben eskatzen, esan gure dut honen atzean lan asko dago, eta ez antolakuntzaren bakarrik, egileena ere bai, argitaratzaileena ere bai, Eta hori da honek daukan gauzarik ederrena, ez da, esango neukenik. Horako usulan kolektibo oso zabal bat dela, eta ondino gauzatzen ari da. Eta azken momentu arte gauzatzen ebiliko da.
Euskal kulturak aurrera pausoak emon dauz, baina oraindik asko falta da, baina zelan dago gaur egun euskal kultura?
Ez da erraza horri erantzutea labur, ez da, eta gainera ez dakik gu azokako antolatzaile moduan alako azterketa zehatzik egitea dagokigun ere, baina badakiguna da eta konpartitua dena da sormeneako gaitasun handia dagoela, sormen kopuru eta kalitate handia dagoela, alako barne bulkada handi bat daukatela euskal sortzaileek, baina gero hor sortzen den guztiak ez daukala nahiko hartzaile. Euskal Herrian 100.000 pertsona gara euskara ezagutzen dugunak, baina horietatik milaka gutxi batzuk baino ez dira gutxieneko maiztasun batekin euskara eskolan horiek jasotzen eta barneatzen eta disfrutatzen dituztenak. Eta hori erronka handietakoa da, ze horrek kulturaren kate guztiari, kultur sistemaren kate guztiari eragiten die, baina gehien eragiten die gainera sortzaileei. Benetan materia lehen gaia sortzen duten horiei. Eta bueno, ba diagnostika ustu dut konpartitua dela eta hau jakina dela, ezta. Kontua da, ba nola egin behar den adostu eta egin behar dela.
Egia da, hemen Bizkaia Irratian herri-herri irratzaioa egiten dugu, herri-herri goaz, eta ia herri guztietako ba euskera zinegotziek, eta esaten dabe, euskerea jakin badakiela, gehienak, baina arazoa erabilerean dagoala.
Bai, euskera jota zuzenean, dudarik ez, hizkuntza bate bizitikoteko erabili egin behar da, baina erabiltzeko errestasun auki behar da, eta errestasun aukitzeko aldi berean erabili egin behar da. Eta euskararen ezagutzak eta askotan ez du bermatzen errastasunik, eta gero eta gehiago dira elebidun erdaldunak, elebidun euskaldunak baino. Ezta, hau da, hizkuntza biak jakinarren errazago moldatzen direnak gazteleraz, eta horrek berez dakar, ba, kultur gaiak be hizkuntza horretan hartzea. Eta hoxe da, aurrandako hon erronka, gizarte moduan, momentu historikoa tokatu zaigu, gure aurrekoek egin dute lan handi bat, orain guri dagokigu pentsatzea zer egiten dugun lan horrekin.
Ederto, ba, Beñat Gaztelurrutia, eskerrik asko, geurean egotearren, eta dana ondo baino beto bat ara ditela, mila esker.
Eskerrik asko, zeu hori.